Šiandien pakalbėsime apie sielišką kalbą. Ir paprašysiu jūsų susitelkti ir paklausyti, nes tai nebus labai lengva tema, bet kita vertus nebus ir labai sudėtinga. Žmonės skundžiasi, patirdami sunkumus, problemas, apsėdimus, velnio puolimus ir taip toliau. Ieškome priežasčių, tas priežastis aptarinėjame kiekvieną sekmadienį ir įrašome mūsų šitas paskaitėlės, kurias jūs po to klausote, studijuojate. Ir tai yra labai šaunu. Tačiau tas klausimas jisai turi nešti ir tam tikrą rezultatą. Taigi viena iš nūdienos problemų, į kurią mažai kreipiamas dėmesys ir kurias sukelia mūsų gyvenimuose labai daug sunkumų, tai yra tuščios kalbos. Daugelis jas taip yra pamėgę, kad be jų neįmanoma atrodytų gyventi. Tačiau tų tuščių kalbų pasiekmės gali būti pražūtingos. Ir žmogaus gyvenime ima pasireikšti įvairios nesėkmės, sunkumai, problemos ir kas tik nori, kurias jis išpažįsta per savo tuščią plepėjimą. Ir tas plepėjimas gali būti ne tik nuodėmingas arba atrodi žmogui nenuodėmingas ten kažką tai lengvai plepėti, bet jis gali būti iš tiesų labai netgi pražūtingas ir labai kenksmingas, privedantis netgi iki velnio apsėdimo. Šiandienos mūsų šią temą, kaip žmogus patiria ir prisišaukia įvairius sunkumus, pradėsime truputėlį nuo linksmesnių dalykų. Ir norėdamas jums pakelti nuotaiką, paskaitysiu vieną gana linksmą lietuvių liaudies pasaką. Taigi paklausykite, kaip ten rašoma. Arė artojas dirva ir garsiai dejuoja. Matai, kokia neteisybė žemėje. Visi blogi žmonės turtingi, o dori darbininkai nieko neturi. O jei kas nors man duotų nors maišelį aukso, viską padaryčiau, ką tik man palieptų. Tuo laiku priejo prie jo žilas senelis ir sako, duosiu tau 3 maišelius aukso, bet tu turėsi 3 valandas patylėti, neištardamas nei žodžio. Kad ir 3 metus apsidžiaugė artojas. Nuvedė jį senelis prie turgaus vartų ir sako, stovėk čia ir kad nei žodžio. Stovi artojas ir dairosi. Žiūri, atvažiuoja vežimas, veždamas 3 rastus padėtus kersai vežimo. Privažiavo prie vartų ir užkliuvo. Niekaip nepralenda rastai, nors tu ką. Pyksta vežikas, muša arklius, bet vežimas ne iš vietos. O tu kvailys, sušuko artojas, paguldyk rastus iš ilgai vežimo ir pravažiuosi. Tuo laiku vežikas prapuolė, o prie jo atsirado senelis. Kodėl kalbėjai? Argi taip sunku tylėti? Štai, paimk šį gaidį ir pasivaikščiok po turgų, bet žiūrėk niekam nei žodžio. Pasėmė artojas gaidį ir vaikšto po turgų. Tuo jį apipuolė pirkėjai. Čiupinėja, gniaužo, plunksnas peša ir vis klausinėja, už kiek gaidį parduoda. Pamatė artojas, kad jie baigia gaidžiui visas plunksnas nupešti, net kraujas bėga ir suriko. Eikit šalin, neparduodu gaidžio. Vėl atsirado senelis ir supykė sako, pasižadėti lengva, bet ištesėti sunku. Stok čia prie šulinių, paskutinį kartą duodu tau galimybę ir pasistenk nekalbėti. Stovi artojas žiūrėdamas, kas bus. Netrukus prie šulinio privažiuoja žmogus su tuščia statine. Pila vandenį, o statinė keura ir visas vanduo išbėga. dirba žmogus sušilęs, o naudos jokios. O tu neišmanėli, sušoko neiškentęs Artojas, paimk nekiaurą statinę ir pripilsi. Vos prakalbo, tuo jau žmogelis su statinė pradingo, o jo vietoje atsirado senelis. Neiškentėjai, tai ir aukso negausi, tarė jis. Gal suprasi, kad tylėti kartais sunkiau nei darbą dirbti. Tai štai tokia yra lietuvių liaudies pasaka, labai linksma, kaip girdėjome, ir nusakanti mūsų gyvenimą. Iš tiesų, patylėti labai yra sudėtinga. Labai yra sunku. O labai reikėtų ir labai dažnai kiekvienam iš mūsų. Dabar nuo šitos linksmosios dalies pereikime prie truputėlį rimtesnės. Ir paanalizuokime taip, kaip turėtų būti. Krikščionims nėra sudėtinga suprasti, kad Šėtono tarnų dvasinės jėgos, nukreiptos prieš juos, yra pavojingos ir kenksmingos. Šitą turbūt kiekvienas supranta ir kiekvienam aišku. Tačiau daugelis krikščionių nusteptų sužinoja, jog yra situacijų, kuriuose dvasinės jėgos, sklindančios iš jų draugų tikinčiųjų, taip pat gali būti žalingos. Taigi, tie patys tikintieji gali vienas kitam atnešti daug žalos ir netgi būti vienas kitam pražūties priežastimi. Jokūbo laiške apaštalas rašo ir krikščionims, nebe dieviams, bet rašo krikščionims ir apie krikščionis, juos perspėdamas. Štai ką jisai sako. Bet jeigu jūs savo širdyje puoselėjate kartų pavyduliavimą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. Tai nėra išmintis. Įsidėmėkim šitą žodį – išmintis. Tai nėra išmintis, nužengus iš aukštybių, bet žemiškas, gyvuliškas ir demoniškas gudrumas. Atkreipkite dar kartą dėmesį į šitą sakinį ir jo konstrukciją. Apie išmintį, kurią galvoja, kad krikščionys turi, Paulius, tai yra šventasis raštas, sako, kad tai nėra išmintis atėjusi iš Dievo, nužengusi iš aukštybių, bet tai yra žemiškas, gyvuliškas ir demoniškas gudrumas. Norėdamas apibūdinti tam tikrą išminties rūšį, Jokūbas vartoja tris žemėjančio laipsnio būdvardžius. Pirma, išmintis žemiška, antra, dar žemiau, gyvuliška, ir dar žemiau, dugnas, demoniška arba velniška išmintis. Pagrindinis žodis, rodantis mokymo procesą, yra antrasis būdvardis, čia išverstas kaip gyvuliška išmintis. Verčiant iš graikų kalbos, šį žodį galima išversti sieliška išmintis. Išvertus tokiu būdu, tai lengvai prisiderina prie biblinio žmogiškos asmenybės paveikslo. Štai ir panagrinėkime. Pirmajame laiške tesalonikiečiams Paulius meldžiasi. Pats ramybės Dievas iki galo jus te pašventina ir te išlaiko tobulą bei nepeiktina jūsų dvasę, sielą ir kūną mūsų viešpaties Jėzaus ateimui. Paulius sujungia tris elementus sudarančius visą žmogaus asmenybę, išvardindamas juos žemėjančią tvarką nuo aukščiausio iki žemiausio. Pirmiausia dvasia, po to siela ir galiausiai kūnas. Šiandien tiesa, mes katalikų katekizme labai dažnai sutinkame dvasia ir siela sujungta į vieną išraiškos formą. Tačiau nepamirškime, kad bažnyčia, nors ir sujungia tuos dalykus, vis dėlto išskiria savokas ir kada kalba apie sielą, kalba apie pakylėtąjį dalyką, kalba apie žmogaus dvasę. Bet kad mes nesusimaišytumėme, sielą priskirkime prie jausmų ir emocijų, o dvasę prie mūsų tikrojo aš. O kūnas tai yra mūsų būstas laikinajam gyvenimui. Taigi Paulius ta tvarka juos ir išvardyja. Pirmiausia dvasia, po to siela ir galiausiai kūnas. Dvasia yra ta žmogiškos asmenybės dalis, kuri buvo tiesiogiai Dievo įkvėpta kūrimo metu. Todėl ji gali tiesiogiai susijungti ir bendrauti su kūrėju. Pirmajame laiške korintiečiams Paulius sako, taip pat kas susijungia su viešpačiu, tampa viena dvasia su juo. Būtų neteisinga sakyti vieną sielą su juo. Tik žmogaus dvasia yra pajėgi tiesiogiai susijungti su Dievu. Pradinėme kūrimo modelyje žmogaus dvasia turėjo ryšį aukštin su Dievu ir žemyn su jo siela. Dievas komunikavo tiesiai su žmogaus dvasia ir per žmogaus dvasę su jo siela. Žmogaus dvasia ir siela abi kartu pasireikšdavo per jo kūną. Po kritimo dėl žmogaus nepaklusnumo jo dvasia buvo atskirta nuo Dievo ir tuo pačiu metu jo siela pradėjo veikti nepriklausomai nuo jo dvasios. Šis naujas, nesusietas kabutėse santykis buvo tiek žmogaus sukilimo prieš Dievą pasiekmė, tiek išraiška. Kitur naujajame testamente žodis sieliškas pažymi žmogaus sielos veiklą, kai sielos santykiai su dvasia nėra teisingi. Todėl jis apibūdina būseną, kuri yra priešinga aukščiausiai Dievo valiai. Tuo galima įsitikinti trumpai pažvelgus į dvi kitas Naujojo testamento ištraukas, kur pasitaiko žodis psichikos, tai yra sieliškas. Pirmajame laiške korintiečiams Paulius sako, deja, juslinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Jis tai laiko kvailyste ir nepajėgia suprasti, kad tuos dalykus reikia vertinti dvasia. Dvasinis žmogus gali spręsti apie viską, bet niekas negali spręsti apie jį. Kita vertus, dvasinis žmogus gali spręsti apie viską. Akivaizdu, kad sielinis ir dvasinis yra priešingybės vienas kitam. Dvasinis žmogus veikia pagal Dievo valią, o sielinis žmogus yra praradęs ryšį su Dievu. Sielinis žmogus siekia suprasti dvasinę tiesą savo sielos rytyje, bet jis to nepajėgia padaryti. Dvasinis žmogus yra susijungęs su Dievu per savo dvasę ir tokiu būdu yra pajėgus priimti dvasinį Dievo apreiškimą. Taigi, mes esame pašaukti būti dvasiniais žmonėmis. Ir būti dvasiniu žmogumi tai nereiškia luomo. Gali būti labai paprastų tikinčiųjų, labai dvasinių žmonių, kurie net ir gali rašyti skaityti nemokėti, bet būti labai dvasiniai. Ir tokių žmonių mes sutinkame šiandien bažnyčioje, tarkime misijų kraštuose, tarkime ir toje pačioje Romoje dalyvaujant gailestingumo kongrese, teko stebėti afrikiečius, kaip jie gražiai ir išraiškingai meldžiasi ir koks jų didelis tikėjimas. Iš tiesų, mes esame labai santūrūs, mes truputėlį užspausti, ir nesugame be to išreikšti. Tačiau tie žmonės, šiuo atveju mano regėti afrikiečiai, jie nuostabiai gražiai ir išraiškiai meldėsi. Ir aš tikiu, kad ten Dievo dvasia jų gyvenime reiškėsi labai stipriai. Galų gale mes žinome iš mūsų brolių protestantų patirties, kurie Afrikoje evangelizuoja milijonus tikinčiųjų. Įvyksta ir gausūs atsivertimai, Dievo stebuklai. Ir tie tikintieji ten dauguma yra beraščiai, bet jie yra dvasiniai žmonės. Lygiai taip pat mes žinome, jog pasaulyje esama daug net ir Dievui pasišventusių žmonių, kurie su Dievo dvasia neturi nieko bendra. Galima turėti teologinius laipsnius, galima priklausyti aukščiausio lygio ordinams, kongregacijoms ir būti labai aukštais dvasininkais, tačiau neturėti Dievo dvasios. Protauti ir gyventi kaip sieliniai žmonės. Todėl labai džiaugiuosi kiekvienu žmogumi, kuris mėgina tai suprasti ir Dievą įsileisdamas į širdį, Dievo dvasiai teikdamas pirmumą savo gyvenime, iš sielinio samprotavimo mėgina persikelti į dvasinį. Mūsų vienuolijoje žmonės nuolat yra to mokomi, po nedaug, po truputį, pamažu, bet vis tiek į priekį. Ir daugelis tų, kurie atvyksta pas mus, jie per tam tikrą laiką pasiekia atitinkamą dvasinį lygmenį, kuris leidžia jiems būti užtikrintiems dėl išganimo. O tai, mano galva, yra svarbiausia. Taigi ir kiekvienam iš jūsų linkiu visuomet vadovautis ne savo sieliniu žmogumi, bet dvasiniu žmogumi, išmintimi, kuri kyla iš Dievo dvasios. Grįžkime prie mūsų temos. Judo laiške apie kaip kuriuos žmonės sakoma, šventajame rašte štai kas parašyta, apie kaip kuriuos tikinčiuosius. Dabar paklausykime, čia daugelio mūsų charakteristika. Kokie tie mūsų tikintieji? Dievo žodis štai sako, taip, jie visada niurzga, nepatenkinti savo dalia, gyvena geismais, jų lūpos kalba puikybės žodžius, jie pataikauja žmonėms dėl pelno. Štai kaip sako apie tikinčiuosius. Ir daugelį turbūt mūsų tie dalykai vienai par kitaip liečia. Tačiau visame tame Dievas neliepia pasilikti atvirkščiai. Toliau tekstas sako, o jūs, mylimieji, prisiminkite žodžius, kurie iš anksto buvo paskelbti mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus apaštalų. Jie yra pasakę, paskutiniais laikais atsiras šaipūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais. Tai tie, kurie įneša susiskaldymą, jusiliniai, bedvasiai, tai yra sieliniai žmonės. Girdėtame tekste apaštalas apibūdina kategoriją žmonių, kurie nors ir prisijungė prie bažnyčios, bet visada niurzga, nepatenkinti savo dalia, gyvena geismais. Jis kalba apie juos tai. Tai žmonės, kurie skirsto kitus žmonės klasėmis, jusliniai, sieliniai žmonės, kurie neturi dvasios, tai yra šventosios dvasios. Ir tokie žmonės, jie labai retai ryštasi ir Dievui tarnauti. Ir šiandien, tarkime, kada mes nuolat kalbame visuotinėje bažnyčioje apie pašaukimus, apie tai, kad jų reikia visame pasaulyje, reikia ir kunigystėn pašaukimų, ir vienuolystėn tiek vyrų, tiek moterų. Kada kalbame ir apie tai, kaip ir mūsų vienuolijoje, labai svarbu, kad žmogus atsilieptų į Dievo kvietimą per kunigo, šiuo atveju ar per mano lūpas, kada kreipiuosi į kurį, į Dievo kvietimą pasišvesti. Tai būtent tas žmogus, kuris dar gyvena juslėmis, tai yra sielinis žmogus, jis niekada nepasiduos šitam kvietimui. Tačiau jeigu jisai įsiklausys į Dievo dvasios raginimą bei kvietimą, jis visuomet sunerims savo viduje ir supras, jog tai ne kunigas ar kažkas kitas ar kitas brolis jam sako, kad tu esi Dievo kviečiamas, bet jisai suvoks, kad pats Viešpats jam apie tai kalba. Tačiau sielinis gyvenimo dėliojimas ir planavimas užkerta duris šitam suvokimui. Ir štai todėl mes turime taip mažai pasišvenčiančių. Tuo tarpu aš raginu kiekvieną Dievo akivaizdoje apmastyti savo poziciją ir savo proto kategorijas bei vertę. Ar esame sieliniai, ar esame dvasiniai. Žinoma, čia dabar iš jūsų visų, aš nesakau, kad čia turite tapti vienuoliais ir vienuolėmis. Tačiau jūs esate pašaukti būti Dievo tauta, kuri masto dvasiniu protu, o ne sieliniu protu. Šios ištraukos cituotos iš pirmojo laiško korintiečiams ir Judo laiškų pateikia nuoseklų žmogaus apibūdinamo sieliškų paveikslą. Tai neabejotinai yra žmogus, kaip jau sakiau, bendraujantis su bažnyčia ir turintis, o dabar išpaklausykite, ką jis turi, bendrauja su bažnyčia ir turi apgaulingą dvasingumo išorę. Tai yra tik tai kiautas gražus. Ir mes turime daugybę parapijų su daugybė tikinčiųjų, kurie tarpusavyje kaip vilkai ėdas ir vienas kito neapkenčia. Ir jie mano, kad jie yra tikintys. Jie mano, kad jie garbina Dievą. Tačiau kaip jie stumdosi prie komunijos? Na, išduosiu dar vieną paslaptį, aš tai negirdėjau, bet mano šeimyną, mano vaikai girdėjo ir pasakojo, kaip čia prie tų bačkų irgi kitas iki ne vienas žodelis nuskamba, kai reikia laukti eilės, įsipilti vandens ir nesulaukia tos eilės, na ir tada būna net ir pasiunčia vienas kitą. Tai čia tokiu atveju jau turime reikalą ne su dvasiniais žmonėmis, o tik tai dvasingumo išorė, kuri gali būti labai apgaulinga. Mūsų reikalas tai suvokus ir pripažinus neįsigasti, nepulti į paniką, bet pakeisti mąstymą, leisti Dievo maloniai veikti, būti viens kitam paslaugiais ir prašyti, kad Dievas duotų išminties ir savo dvasios, įdant gyventume dvasia. Taigi, kaip sakiau, tai neabejotinai yra žmonės bendraujantys su bažnyčia, tačiau dažnai turintys apgaulingą dvasingumo išorę. Tuo pačiu metu tokio žmogaus siela nėra teisingai sujungta su Dievu per jo dvasę. Nežiūrint iš pažįstamo tikėjimo, realybėje jis yra sukilėlis, nesutariantis nei su Dievu, nei su Dievo tauta. Šiuo atveju mes tai galime pasitikrinti, kiek turime pasiaukojimo. Nesutelpa galvoje, tarkime, tokie dalykai, tokie pavyzdžiai. Man tenka daug bendrauti su įvairiais žmonėmis ir vienuolijų atstovais, ir broliais, ir sesėmis vienuolynų, ir daugybę žmonių pažinti. Ir tarkime, ar tai brolis, ar sesuo, įsivaizduokime tokią situaciją, pasakytų, aš nesilaikysiu neturto įžado. Kad aš būčiau vienuolyne, prašo man kiekvieną mėnesį sumokėti kažkokią tai pinigų sumą. Tai ar čia turime reikalą su dvasiniu ar su sieliniu žmogumi? Be abejo, aišku, kad šiuo atveju trūksta tikėjimo. Mes labai dažnai matome ir girdime kitą kartą, kalbant apie daug gražių dalykų. Ir net ir bažnyčių sakyklose neretai išgirstame, deklaruojant labai gražias tokias tiesas. Bet pamatome, kad tų tiesų ne visą laiką pavyksta laikytis tiems, kurie jas skelbia. Tai nėra paprasta, tai yra sudėtingi dalykai ir šiandien bažnyčioje mes apie tai kalbame. Ir kita vertus, mokome žinoma atleisti, tačiau mokomės ir neišmokti blogų dalykų. Ir nepasekti kitą kartą blogais dalykais. Ir ieškoti to dvasinio atsinaujinimo bei atsivertimo. Taigi, mums labai svarbu būti vienybėje su Dievu ir su Jo tauta bažnyčioje. Būti vienos dvasios dvasiniais žmonėmis. Tuo tarpu sielinis žmogus dvasinės tiesos suvokti nepajėgia. Nereiškia, kad dvasinis žmogus nedaro nuodėmių. Jisai daro ir nemažiau kitą kartą negu tas sielinis žmogus. Tačiau dvasinis žmogus visada atsiprašo viešpaties. Jis dažnai eina iš pažinties, dažnai atgailauja ir suprasdama savo ribotumą ir menkumą, dar labiau išpažįsta Dievo gailestingumą. Tuo tarpu sielinis žmogus, jisai pasitiki tik savimi, savo jėgomis, jis neina sakramentų, jis neatgailauja, jis Dievo neatsiprašo ir toliau gyvena tam tikrose problemuose. Jo tokio žmogaus, sielinio žmogaus maištingas nusistatymas ir elgesys liūdina Dievo dvasę ir kelia papiktinimą Kristaus kūne, tai yra bažnyčioje. Turėjau vienoje parapijoje tokią patirtį, tarkime, dar buvo ne per seniausiai praėję tie tarybiniai laikai ir žmonės, kurie anais laikais negalėjo eiti į bažnyčią, jie pradėjo į ją vaikščioti mano paskatinti. Na ir ten buvo toks būrelis aktyvių moteriškių, kurios ir tarybiniais laikais tos pensininkės ėjo į bažnyčią šaunuolės dėl to, bet kai pradėjo eiti anie naujai įtikėjusieji, jos šturmu, su piktumu tuos žmonės pradėjo ginti iš bažnyčios, sako, jie neturi teisės eiti ir melstis. Na ir žinoma, tokių pavyzdžių galima daug, daug surasti ir daug ką papasakoti, bet čia ne šios dienos tema ir ne mūsų tikslas. Mūsų tikslas tokiais pavyzdžiais nesekti ir tokių dalykų savo gyvenime nepadaryti. Ši analizė paaiškina sugedusios išminties lygius, rašytus Jokūbo laiške. Nuo žemiškos iki gyvuliškos arba sieliškos ir iki velniškos. Aš pakartoju tą labai svarbią frazę iš šventų raštų. Tai nėra išmintis nužengusi iš aukštybių, kaip daug kas pagalvotų apie save. Bet kas tai yra? Bet žemiškas, gyvuliškas ir demoniškas gudrumas. Pagrindinė problema yra sukilimas. Nepaklusnumas Dievui, jo valdžios atmetimo forma. Nepaklusnumas Dievui yra jo valdžios atmetimo forma. Sukilimas atskiria žmogaus dvasę nuo Dievo ir nuo dangaus dalykų. Dabar jis yra apribotas žemiškų vertybių ir motyvų. Tuo pačiu metu jo siela, nesutarianti su Dievu dėl sukilimo, atsiveria demonų įtakai, kurios atbukę dvasinė jausmai negali atpažinti. Žmogus nesupranta, kad jau jis yra demoniškoje įtakoje dėl savo atbukimo, dėl to, kad jis yra sukilęs ir nesutaria su Dievu. Rezultatas yra išminties forma, kuri atrodo esanti dvasinė, daugeliu taip gali atrodyti, bet iš tikrųjų yra ne dvasinė, o velniška. Trečias Jokūbo laiško skyrius skirtas vienai konkrečiai problemai. Labai rimtai problemai. Neteisingam kalbos vartojimui. Be to, visas laiškas adresuotas iš esmės tiems, kurie išpažįsta tikėjimą Kristumi. Ne tikintiesiems, bet tikintiesiems parašytas tas laiškas. Ir dėl ko perspėja? Jau kai kurie skaitėte, žinote, ar jums namų darbams užduodavau paskaityti šitą vietą, bet dar sykį paklausykite tie, kurie neskaitėte arba primiršote, arba iš naujo proga pasikartoti. Ir labai atidžiai dabar paklausykite ištrauką iš Jokūbo laiško. Tiksliau perskaitysiu visą trečią skyrių. Štai ką mums sako. Kas nenusideda kalba, yra tobulas žmogus. Jis sugebės pažaboti visą kūną. Jei mes įbrukame žaslus arkliams į nasrus, kad mums paklustų, mes suvaldome ir visą jų kūną. Štai kad ir laivai. Nors jie tokie dideli ir smarkių vėjų genami, mažytis vairas juos pakreipia, kur nori vairininkas. Taip pat ir liežuvis yra mažas narys, bet moka girtis didžiais dalykais. Žiūrėkite, kokia maža ugnelė padega didžiausią girę. Ir liežuvis yra ugnis. Liežuvis tarsi nedorybės visetas glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo eigą, patsai pragaro padegtas. Kiekviena žvėrių, paukščių, šliužų ir jūros gyvūnų veislė yra sutramdoma ir prijaukinama žmogaus prigimties jėga. O liežuvio joks žmogus nepajėgia suvaldyti. Jis lieka vis nerimstanti blogybė pilna mirtinų nuodų. Juo šloviname viešpatį savo tėvą ir juo keikiame žmonės, kurie sukurti panašūs į Dievą. Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti. Nejaugi šaltinis iš tos pačios versmės lieja saldų ir kartų vandenį. Argi gali, broliai, figmedis išauginti alyvas, o vynmedis figas? Taip pat ir sūrus vanduo negali duoti saldaus. Kas tarp jūsų išmintingas ir prityręs? Te parodo savo kilnų elgesį išmintingo švelnumo darbais. Bet jeigu jūs savo širdyje puoselėjate kartų pavyduliavimą ir savanaudiškumą, tuomet nesigirkite ir nemeluokite tiesai. Tai nėra išmintis nužengus iš aukštybių, bet žemiškas, gyvuliškas ir demoniškas gudrumas. Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten ir netvarka bei įvairūs nedori darbai. Iš aukštybių kilusi išmintis pirmiausia yra tyra, paskui taikinga, maloninga, klusni, pilna gailestingumo ir gerų vaisių, nesvyruojanti nuo širdi. O teisumo vaisius sėjamas taikoje tiems, kurie neša taiką. Tai štai girdėjote ištrauką iš šventojo rašto. Labai išmintingi žodžiai, sakytume. Be abejo, tai yra paties Dievo įkvėptos mintys tam, kad mus pamokytų. Todėl aišku, kad ši sugedusi, suklastota velniška išmintis, apie kurią kalba Jokūbas, pasitaiko krikščionių žodyne. Kaip susidaro tokia situacija? Yra dvi pagrindinės sritys, kur krikščionys dažnai nusideda dėl savo kaltės. Pirma sritis yra žodžiai, kuriuos krikščionys šneka tarpusavyje. Antras rytis yra žodžiai, kuriuos jie kalba Dievui maldoje. Naujasis testamentas labai aiškiai įspėja krikščionis, kaip jie privalėtų kalbėti apie kitus žmonės ir ypatingai apie savo draugus tikinčiuosius. Apie netinkamai maldoje tariamus žodžius kalbėsime ateityje. Šiandien imame tik tai apie žmonių tarpusavio krikščionių, tikinčiųjų, netinkamą bendravimą ir netinkamą kalbą. Laiške Titui Paulius krikščionims primena, kad jie nieko neapkalbinėtų, nesikivirčytų, būtų romus, visiems žmonėms rodytų meilumą. Kitaip tariant, kalba mums, kad mes niekam nepikžodžiautume. Žodis niekam tinka visiems kitiems žmonėms, ar jie būtų tikintieji ar netikintieji. Graikiškas veiksmažodis išverstas pikžodžiauti yra blasfemo, iš kurio kilęs žodis burnoti prieš Dievą. Svarbu suprasti, kad burnojimo prieš Dievą nuodėmė apima ne tik blogus žodžius ištartus prieš Dievą, bet taip pat blogus žodžius prieš kitus žmonės. Nesvarbu, ar kalbėta Dievo ar žmonių adresu. Tokia kalba krikščionims yra uždrausta. Jokūbas dar konkrečiau rašo apie žodžius, kuriuos krikščionys kalba vienas apie kitą. Broliai, neapkalbinėkite vieni kitų. Žodis apkalbinėti reiškia kalbėti prieš. Daugelis krikščionių aiškina, kad Jokūbas turėjo omenyje tai, jog mes neturime melagingai kalbėti prieš kitus tikinčiuosius. Tačiau iš tikrųjų jis sako, kad mes iš viso neturime kalbėti apie kitus tikinčiuosius prieš, netgi jeigu tai, ką sakome apie juos, yra tiesa. Nuodėmė, kurią nagrinėja Jokūbas, nėra kalbėjimas melagingai, bet kalbėjimas prieš. Viena iš nuodėmių, į kurias krikščionys lengviausiai įpuola, yra plepėjimas. Kai kuriuose krikščioniškose bendruomenėse, ypač parapijose, pašalinus plepalus vargu ar liktų apie ką kalbėti. Kolinso anglų kalbos žodynas siūlo tokius du žodžio plepėjimas apibrėžimus. Pirma, nerūpestingas ir tuščias pokalbis. Antra, pokalbis apimantis piktavališką tauškimą arba paskalas apie kitus žmonės. Du iš plepėjimą apibūdinančių būdvardžių yra tuščias ir piktavališkas. Krikščionims nepakanka išvengti pykčio kalboje. Evangelijoje pagal Matą pats Jėzus aiškiai perspėja mus dėl tuščios kalbos. Todėl sakau jums, teismo dieną žmonės turės duoti apyskaitą už kiekvieną pasakytą tuščią žodį. Nors Naujasis Testamentas atvirai uždraudžia plepėjimą, daugelis krikščionių laiko tai palyginti nekenksminga kabutėse nuodėme. Tačiau akivaizdu, kad Dievas žiūri į jį ne taip. Laiške romiečiams Paulius išvardina kai kurias nusisukimo nuo Dievo pasekmes. Štai to sąrašo dalis. Jie yra pilni pavydo, žmogžudystės, nesantaikos, vyliaus ir pykčio. Jie yra plepiai, šmeižikai, nekenčiantys Dievo, akiplėšos, pasipūtėliai ir pagyrūnai. Plepiai užima reikšmingą vietą šiame sąraše. Kai kurios iš širdies nuostatų, tiesiogiai susijusių su plepėjimu, yra nesantaika, vylius ir pyktis. Patys plepiai yra priskiriami tai pačiai grupiai kaip ir žmonės, kurie yra šmeižikai, neapkenčiantys Dievo, akiplėšos, pasipūtėliai ir pagyrūnai. Krikščionys, kurie teisina save dėl plepėjimo, gali galvoti, kad jie yra išimtys, bet Dievas žiūri į juos kitaip. Kiekvienas plepys tikintysis atrodo labai uolus, bet labai daug plepantis, jis galvoja, čia Dievas palaikys mane išimtimi, čia nieko tokio, kad aš labai daug malu liežuviu. Ir jis pats save atleidžia nuo šito tarškėjimo ir didelio plepėjimo. Bet atsiminkime, Dievas į šitą reikalą žiūri visai kitaip. Šios rūšies kalbos pavojų rodo smunkanti būdvardžių tvarka Jokūbo laiške. Dar kartą kartoju tą labai reikšmingą smunkančią tvarką, kad atsimintumėme ir padarytume išvadas. Tai nėra išmintis nužengusi iš aukštybių, bet žemiškas, gyvuliškas ir demoniškas gudrumas. Žemiškas, gyvuliškas, demoniškas. Krikščionys, kurie leidžia savo plepėti apie kitus žmonės, ypatingai apie kitus tikinčiuosius, tiesiogiai nepaklūsta Dievo žodžiui. Ir tai nutinka kiekvienam iš mūsų. Turbūt nerasime ne vieno be išimties, kuris nebūtume tuo nusidėję. Bet svarbu nepasilikti toje nuodėmėje, ją atpažinti, pripažinti ir išpažinti. Kurie nepaklūsta Dievo žodžiui ir toliau lieka tame, jie atsiduria ant slidaus žemyn besidriekiančio šlaito. Dar prieš suvokdami, kas vyksta, jie nuslysta nuo žemiško į sielišką, o po to nuo sieliško arba gyvuliško į velnišką. Žodžių, kuriuos šie žmonės kalba apie kitus, negalima apibūdinti kaip prakeikimo įprastinė šio žodžio prasme. Bet jų poveikis yra toks pat, kaip ir prakeikimas. Štai į tai atkreipę dėmesį turime nuo šio labai rimtai kontroliuoti savo ištariamus žodžius. Iš tikrųjų, jie yra kanalai, tie žodžiai ir tos kalbos, per kuriuos demoniškos jėgos yra nukreipiamos prieš kitus Kristaus kūno narius. Kada taip kritikuojame ir kažką kalbame, tai nukreipiame demonišką jėgą prieš kitus Kristaus kūno narius, prieš kitus tikinčiuosius. Be to paveikiami ne tik asmenys, apie kuriuos kalbam. Jokūbo laiške apaštalas sako, ir liežuvis yra ugnis. Liežuvis tarsi nedorybės visetas glūdi tarp mūsų narių, suteršia visą kūną, padega visą gyvenimo eigą, patsai pragaro padegtas. Taigi atkreipkime dėmesį į žodžius padega gyvenimo eigą. Tai reiškia, kad kalba įtakoja žmogaus likimą, gyvenimo aplinkybes, ne tik tai to paties plepio, bet ir tų, apie kuriuos plepama ir kurie apkalbami. Ypatingai neigiamą poveikį gali sukelti ir netgi prakeikimą įnešti tiems, kurie apkalbami yra, bet nėra gilaus tikėjimo. Tai tie žmonės atsiduria dideliame pavojuje. Netgi ir esant tikėjimui, tos apkalbos taip pat gali padegti gyvenimo raidą. Tikintysis kaltas dėl tokių kalbų. Iš tikrųjų suteršia ir apdergia tiek save, tiek tą Kristaus kūno dalį, kurią jis priklauso. Ir ypatingai, kada mes kritiški esame bažnyčios atžvilgiu, kada nemokame ar nenorime atleisti, mes tampame tais, kurie suteršiame Kristaus kūną ir esame po to už tai atsakingi. Ir kalbos, apkalbos, plepalai paliečia žmogaus gyvenimą ir likimą. Paliečia gyvenimo situacijas ir aplinkybes. Tai iliustruoja vieno žymaus evangelisto pasakojimai. Jis prisimena ir štai ką užrašė. Prieš keletą metų, būdamas tarnavimo kelionėje Europoje, atsidūriau situacijoje, kuri suteikė man visiškai naują supratimą apie sieliškos kalbos pavojus. Ruošiausi pamokslauti labai reikšmingame susirinkime, kai mane ištiko aštrus skausmas apatinėje pilvo dalyje. Bijodamas, kad nereikėtų atšaukti vakarinio tarnavimo, aš šaukiausi Dievo pagalbos. Nedelsiant mintyse, iškilo dviejų mano krikščionių draugų, esančių už 6000 mylių Jungtinėse valstijose ir besišnekučiuojančių apie mane vaizdas. Tarp mūsų trijų buvo labai artimas asmeninis ryšys, bet šie draugai visiškai nesutiko su paskutiniu mano atliktu veiksmu. Aš pajutau, kad pokalbėje jie kritikavo mane už tą poelgį, o jų neigiami žodžiai kėlė fizinius skausmus, su kuriais kovojau. Be to, tai buvo Šėtono strategija. Jis norėjo sustabdyti mane nuo tarnavimo vakare. Supratau, kad man reikia padaryti du dalykus. Pirma, savo laisvą valią aš atleidau savo draugams už žodžius, kuriuos jie kalbėjo prieš mane. Po to aš pasinaudojau Jėzaus pažadu Evangelijoje pagal Matą. Iš tiesų sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje. Ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Jėzaus vardo valdžia aš surišau demoniškas jėgas, veikusias prieš mane, ir išsilaisvinau nuo draugų žodžių poveikio. Po 5 minučių skausmas pilve visiškai praėjo ir niekada nesugrįžo. Po 1 valandų aš galėjau efektyviai tarnauti susirinkime ir jaučiau, kad Dievo tikslas buvo pasiektas. Vėliau grįžęs į Jungtinės valstijas, susitikau su tais dviem draugais ir įtampa tarp mūsų buvo panaikinta. Šiandien mes bendraujame dar artimiau negu anksčiau. Evangelijoje pagal Matą Jėzus sako, neteiskite, kad nebūtumėte teisiami. Kokiu teismu teisėte, tokiu ir patys būsite teisiami. Ir kokiu saiku seikite, tokiu ir jums bus atseikita. Žodžiai kritiškas ir kritikuoti yra tiesiogiai kilę iš veiksmažodžio teisti. Kai kritikuojame kitus žmonės, ypatingai kitus tikinčiuosius, mes teisėme juos, nepaklūstame šventajam raštui ir todėl esame kalti dėl sukilimo prieš Dievą. Tai atveria mus sindromui, apie kurį šiandien kalbame, jog tai nėra išmintis nužengus iš aukštybių, bet žemiškas, gyvuliškas ir demoniškas gudrumas. Tai yra išmintis žemiška, sieliška, velniška. Jeigu mes nepritariame kito krikščionio elgesiui, yra leidžiama ir kartais būtina pasekti Pauliaus pavyzdžiu. Jam nesutariant su Petru dėl judėjiškų praktikų, kaip Paulius pasielgė. Laiške Galatams Paulius sako, kai Kefas, tai yra Petras, atvyko į Antiochiją, aš jam pasipriešinau į akis, nes jis buvo nusižengęs. Paulius nekritikavo Petro elgesio kalbėdamas savo bendradarbiams Barnabui ir Titui. Vietoj to, jis nuėjo tiesiai pas patį Petrą ir asmeniškai jam išdėstė, kuo jie skiriasi. Jeigu Paulius būtų nusikaltęs kritikuodamas Petrą už jo nugaros, ryšys tarp jų galėjo būti ilgam pažeistas. Tačiau antrame Petro laiške rašytame gyvenimo pabaigoje su šiltu palankumu kalbama apie Paulių. Mūsų viešpaties kantrumą laikykite išgelbėjimu, kaip jums yra parašęs ir mūsų mylimasis brolius Paulius pagal jam duotą išmintį. Patarlių knygoje Saliamonas pateikia tai kaip elgesio taisyklę. Paklausykime, tai yra labai gera taisyklė. Geriau atviras papeikimas negu slepiama meilė. Kitokia yra situacija, kada galime kalbėti apie kito žmogaus netinkamą elgesį, iškyla, kai esame teisėtai įpareigoti būti liudininkais. Tarkime, vienuolyne brolis turi pasakyti vienuolyno vyresniajam apie esamą padėtį, situaciją, arba, sakykime, jūs, bet kuris, kas susijęs su mūsų vienuolynu, tarkime, pastebėję kažką tokio netinkamo ir panašius dalykus, turite mane informuoti. Ne dėl to, kad paskūsti, bet dėl to, kad žinotumėme tiesą apie tai, kas vyksta. Ir tai nebus apkalba, tai bus liudijimas. Ir šiuo atveju mūsų pareiga yra kalbėti tiesą, tiesą, visą tiesą ir nieko kito išskyrus tiesą, taip kaip teisme prisiekiama. Tačiau niekas negali būti tuo pačiu metu ir liudininku, ir teisėju. Tokioje situacijoje atliekame ne teisėjo vaidmenį, bet liudininko. Mes paliekame atsakomybę už teismo nuosprendį kam nors kitam. Tarkime, vienuolyne pas mus šią atsakomybę ir aš nešu, ir vienuolyno moderatorius, ir bet kuris kitas brolis dėl kitų čia gyvenančių žmonių, dėl tvarkos, dėl visos situacijos. Taigi, tai jau bus liudininko vaidmuo, bet liudininkas neturi būti teisėju. Konkreti nuodėmė, dėl kurios Jėzus mus perspėja, yra noras užimti teisėjo vietą, kai Dievas mums neleido to daryti. Jis mus perspėja. Jeigu kritikuojame kitus žmones, savo laiku, iš vieno ar iš kito šaltinio, ta pati kritika, išsakyta prieš kitus, savo ruoštų bus nukreipta prieš mus. Štai kas atsitinka. Nuosekli Biblijos analizė apie neteisingų kalbų žalą aiškiai rodo, kad tikriausiai nedaugelis iš mūsų išdrįstų prisipažinti nekaltais. Jeigu mes pripažįstame, kad iš tiesų nusikaltome, įžeisdami kitus žmones savo kalba ir tokiu būdu susiterždami save ir Kristaus kūną, turime atgailauti ir ieškoti Dievo atleidimo bei apvalymo. Taip pat galbūt mums reikia prašyti atleidimo tų, kuriuos įžeidėme. Be to, privalome išmokti atsisaugoti nuo žeidžiančių ir skaudžių žodžių, kuriuos kiti gali kalbėti prieš mus. Taigi dabar čia būdami ir melskimės, žvelgdami Jėzų Kristų, jį susitelkę, prašydami, kad Dievas sunaikintų tiek mūsų, tiek kitų ištartus blogus žodžius, bei tų blogų žodžių pasekmes. Kviečiu kartuoti visus garsiai paskui mane. Dangiškasis tėve,
Dangiškasis tėve,
Jėzaus Kristaus vardu,
Jėzaus Kristaus vardu,
ateinu pas tave,
ateinu pas tave,
melsdamas tave atleisti man,
melsdamas tave atleisti man,
už visas bereikalingas kalbas,
už visas bereikalingas kalbas,
apkalbas,
apkalbas,
plepėjimą,
plepėjimą,
tuščia žodžiavimą,
tuščia žodžiavimą,
keiksmus,
keiksmus,
išpažįstu, kad nusidėjau tau,
išpažįstu, kad nusidėjau tau,
visomis šiomis nuodėmėmis,
visomis šiomis nuodėmėmis,
nuoširdžiai dėl jų gailiuosi,
nuoširdžiai dėl jų gailiuosi,
meldžiu tavo malonės,
meldžiu tavo malonės,
kad šventosios dvasios gale,
kad šventosios dvasios gale,
ištrintum visų blogų išpažinimų pasekmes,
ištrintum visų blogų išpažinimų pasekmes,
mano ir kitų žmonių gyvenime,
ir kitų žmonių gyvenime,
nuo šiol ryštuosi kontroliuoti,
nuo šiol ryštuosi kontroliuoti,
kiekvieną tariamą žodį,
kiekvieną tariamą žodį,
kad geriau atsimintumėt, ką pažadėjote, tai dar pakartokime, nuo šiol ryštuosi kontroliuoti,
nuo šiol ryštuosi kontroliuoti,
kiekvieną tariamą žodį.
Kiekvieną tariamą žodį.
Ir dar sykelį. Nuo šiol ryžtuosi kontroliuoti.
Kiekvieną tariamą žodį.
Atsiųsk man viešpatie.
Atsiųsk man viešpatie.
Savo šventąją dvasę.
Savo šventąją dvasę.
Ir uždėk apsaugą mano lūpoms.
Ir uždėk apsaugą mano lūpoms.
Kad iš jų neišeitų nei vienas blogas žodis.
Kad iš jų neišeitų nei vienas blogas žodis.
Galintis kam nors pakenkti.
Galintis kam nors pakenkti.
Taip pat viešpatie.
Taip pat viešpatie.
Meldžiu sunaikinti.
Meldžiu sunaikinti.
Bet kieno.
Bet kieno.
Ir bet kada ištartus.
Ir bet kada ištartus.
Visus piktus ar tuščius žodžius.
Visus piktus ar tuščius žodžius.
Nukreiptus prieš mane.
Nukreiptus prieš mane.
Ir mano artimuosius.
Ir mano artimuosius.
Tegul tų žodžių neigiamos pasekmės.
Tegul tų žodžių neigiamos pasekmės.
Dėl Jėzaus atperkamosios malonės.
Dėl Jėzaus atperkamosios malonės.
Nuo šios akimirkos liaujasi veikti.
Nuo šios akimirkos liaujasi veikti.
Mano ir mano artimųjų gyvenime.
Mano ir mano artimųjų gyvenime.
Dėkoju tau, Jėzau.
Dėkoju tau, Jėzau.
Už tiesą, kurią man leidai pažinti.
Už tiesą, kurią man leidai pažinti.
Dėkoju už išlaisvinimo malonę.
Dėkoju už išlaisvinimo malonę.
Dėkoju, kad mane myli.
Dėkoju, kad mane myli.
Nepaisydamas mano nuodėmių.
Nepaisydamas mano nuodėmių.
Ribotumo ir nevertumo.
Ribotumo ir nevertumo.
Šlovinu tavo gailestingumą.
Šlovinu tavo gailestingumą.
Dabar ir per amžius.
Dabar ir per amžius.
Amen.